halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:54 mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimco 26-ka bisha juun sanadka 2015. idaacaddeena saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheer iyo anigoo ah maxamed colaal xasan.
ma jirin qaladaad yaryar ayaa waxaas ay sameeyeen, ciidamadaas ayaa sameeyeen. haddii qalad la sameeyo oo markaas amni wax u dhamaayana dowladda xilbaa ka saaran.
kaasi waxuu ahaa wasiirka amniga ee puntland cabdixirse cali qarjab oo ka hadlaya halka ay marayso waanwaantii laga dhex waday maamulka puntland iyo ciidan gadooday oo jooga degmada ayl ee gobolka nugaal.
qodobada kale aan barnaamijkeenna saaka idinku hayna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan go'aankii maxkamadda sare ee maraykanka ee la xiriiray barnaamijka daryeelka caafimaadka ee obama,
warbixin ku saabsan ururinta sadaqada bisha ramadaan, iyo welwalka laga qabo sharciga maraykanka,
barnaamijkii amuuraha islaamka oo aad saaka oo kala dhegaysan jirteen, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dagaalyahanada ISIS ee ku sugan waqooyiga syriya ayaa khamiistii shalay 2 weerar oo waaweyn ku qaaday kurdiyiinta. mid ka mida weerarada ayaa ahaa weerar cusub oo ay dagaalyahanada ISIS ku qaadeen magaalada ay kurdiyiintu gacanta ku hayaan ee xadka turkiga iyo syriya ku taala ee kobani. weerarka kale ayay ku qaadeen magaalada xasaka oo ay kurdiyiintu ku badan yihiin, laakiin ka mid ah meelaha ay ciidamada dowladda syriya weli gacanta ku hayaan. weeraradan ayaa kusoo beegmay kadib markii ISIS ay dib u dhacyo militari oo isdaba joog ahaa kala kulantay dagaalada toddobaadyadii dhowaa ay waqooyiga syriya kula galeen maleeshiyada kurdiyiinta. dagaalka syriya ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo markii uu bilowday bishii maaj sanadkii 2011, dadka badan 250,000 oo qof, boqolaal kun oo kalena way ku barakaceen.
sanadkii hore ayaa lagu qeexay inuu ahaa sanad dhibaato iyo hagardaamo badan ee gaartay dad aada u badan. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa warbixin ka diyaarisay xaaladda bini aadanimo ee dunida sanadkii 2014. warbixintan oo khamiistii shalay lasoo bandhigay ayaa xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka John Kerry waxa uu ku sheegay in kooxaha argagixisada sida xun u adeegsanaya diinta, dadkana kala qaybinaya si aragtidooda ay u horumariyaan, iyo weliba dowladaha sida Suuriya oo ku howlgasha la dagaalanka argagixisada ay dhammaan mas-uul ka yihiin dhibta iyo hagardaamada dadka soo gaadhay.
meydka senatarkii gobolka South Carolina, senator Clement Begni, ayaa shalay oo khamiis ahayd lagu celiyey kaniisadii uu wadaadka ka ahaa 5 sannadood ee lasoo dhaafay ee magaalada Charleston. wadaadkaasi diinta masiixiga Begni ayaa waxa uu ka mid ahaa 9 qof oo madow ahaa oo toddobaadkii hore uu toogasho ku dilay wiil caddaan ah xilli ay ku sugnaayeen kaniisadaasi. senator Bingni oo 41 sano jir ahaa ayaa baarlamaanka gobolka South Carolina ku jiray tan iyo sanadkii 2000, wuxuuna ahaa senatarkii ugu da'da yaraa oo kasoo jeeda mujtamaca madow oo loo doorto aqalka senatka ee gobolka. xafladda aaska senatarkan oo ka dhacaysa garoon kubadda cagta lagu ciyaaro ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax wanaagsan, ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaa markale hawada idinka leenahay. go-aan ay shalay gaartay maxkamadda sare ee maraykanka kaasoo ay ku ogolaatay sharcinimada barnaamijka daryeelka caafimaadka ee madaxweyne Obama uu hindisihiisa lahaa ayaa guul weyn u ah master Obama. qaybo ka mid ah hanaankan caafimaad ayaa xubnaha xisbiga jamhuurigu ay dacwad ka gudbiyeen taasoo shalay ay maxkamadda sare go-aan ka gaartay. wariyaha v o a ee aqalka cad Louis Ramirez ayaa warbixintan inoo soo diray. waa kan maxamed cabdi xasan sandheer oo istuudiya igu heliya oo inoo soo kooba.
saxiixa sharciga hanaan caafimaad oo dalka oo dhan ah kaasoo damaanad qaadaya in dadka maraykanka ah oo dhammi ay helaan daryeel caafimaad waxa uu ahaa waxyaabihii uu ballan qaaday master obama markii ololaha doorashada uu ku jiray 7 sano ka hor. guusha hadda ee maxkamadda sare waxay la mid tahay inuu ka badbaaday loolan kale oo jamhuuriga uga yimid. Tani maalin wanaagsan ayay u tahay Amerika, ayuu yidhi. Madaxweyne Obama ayaa shalay u dabaaldegay go'aanka ay maxkamadda sare ku ogolaatay daryeelka caafimaad, kaas oo la siiyey magaca Obamacare. Markii maxkamadda sare ay go'aankan ku dhawaaqday, ayaa Mr. Obama uu hadalka jeediyey aqalka cad.
And today, after more than 50 votes in Congress to repeal or weaken this law, after a presidential election based in part on preserving or repealing this law, after multiple changes.
Maanta, kadib tiro ka badan 50 cod oo xubnaha Kongreeska ay doonayaan inay ku wiiqaan sharcigan, kadib doorasho madaxweyne oo qayb ahaan ku salaysnayd ka noqoshada sharcigan, kadib dhowr arrimood oo loo langeliyey sharcigan maxkamadda sare horteeda, hadda barnaamijka daryeelka caafimaadku waxa uu noqday mid dhaqan galay. Dad badan oo Maraykana, kuwaas oo markii hore loo diidanaa daryeel caafimaad xanuun ay hore u qabeen dartood, ayaa hadda daryeel caafimaad helaya. Madaxweynaha ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in aanu shaki ka jirin in sharcigan uu shaqaynayo. Waxa uu sheegay inuu ka mid noqday samayska Maraykanka oo aan la saari karin. Madaxweyne Obama ayaa Khamiistii shalay sheegay inuu gacan u fidinayo xubnaha xisbiga jamhuuriga si loo sii horumariyo barnaamijkan daryeelka caafimaadka. Hase yeeshee, afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska John Boehner ayaa sheegay in inta karaankiisa uu sii wadayo inuu dadka Maraykanka mar kale gacantooda ku celiyo inay daryeelkooda caafimaadka iyagu maaraystaan oo aanay dowladda dhexe u maaraynin.
Warbixintii wariyaha v o eda uga soo warramay aqalka cad Louis Ramirez uu noo soo diray Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo studiya ku heliya ayaa noo soo koobay. Maxamed, maxay iga
haddaba maxamedow, maaha markii ugu horreysay ee maxkamadda sare ay go-aan ka gaarto go-aan ay ku taageeraysay ka soo saarto barnaamijkan daryeelka caafimaadka bishii juun ee sanadkii 2012 ahayd markii cod ay qaadeen 9 garsoore maxkamadda sare, kuwaasoo 5 ka midihii taageeray, 4 ka midiina ka soo horjeestay barnaamijkan. Go-aankii sanadkii 2012 ayaa taageerayay in dadka ay khasab ku tahay inay iibsadaan daryeel caafimaad haddii kalena la ganaaxayo. Haddaba muxuu go-aankan shalay ee maxkamadda sare ka soo baxay ku saabsan yahay? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Wuxuu ku salaysnaa walaal in sharcigani uu dastuurka waafaqsan yahay iyo inaan waafaqsanayn ayay maxkamaddu dhageysay. Go-aankay kasoo saartay shalayna wuxuu ahaa in xaqiiqdii uu dastuurku waafaqsan yahay. Marka waa guul weyn oo madaxweynaha iyo waddanka Maraykanka iyo muwaadiniin 6 million iyo bar ku dhow oo ka faa'iidaystay caymiskaasi, oo hadda caymis caafimaad haysta, guul ay gaareen oo dadku ay aada ugu faraxsan yihiin weeyaan.
Waan gartay. Waxaa jira heshiisyo kale oo uu la gelayo wadamada dibadda, barnaamijyo kale oo Obama wado oo sidoo kale Kongreeska amaba soo gudbay amaba sugaya in loo codeeyo. Marka dadka qaar baa dhahday guulo fara badan buu gaadhayaa sanadkan dhinacaas, bal haddaad wax nooga taabatid heshiisyada iyo waxyaabaha kale uu loolan kula jiro jamhuuriga.
Walaa waa su-aal wanaagsan. Shaki la-aan waa wax laysla wada qirsan yahay in madaxweynaha uu aada maxaa la sumcad wanaagsan iyo howlkarnimo dad badan ay ammaan usoo joodinayaan. Marka la eego sida hufan ula macaamilay xisbiga jamhuuriga oo aqalka hoose iyo aqalka sanadka sare labadaba iyagu xukumaan oo ay u badan yihiin, waxaa jiray in hadda matalan dhowr heshiis oo qaarkoodna uu saxiixay ama go-aano uu soo saaray iyo kuwo horey uu aqalka Kongareska iyo sanadkuba ay u hirgeliyeen oo u ansixiyeen oo la isku wada haysto. Waxaa ka mid ah xiriirka caalamiga ah, heshiiska ganacsiga oo 12 waddan ee Pacific tii ugu dambeeyey ee toddobaadkii hore la ansixiyey, inkastoo waxyaala yaro la isku haysta ay jiraan. Waa guul weyn oo dadka inta u codeeyey xisbiga jamhuuriga ayaaba u codeeyeyba. Waxaa jira waxa la yidhaahdo laanta socdaalka, arrimaha la xiriira waxaan immigrationka la yidhaahdo, oo qaanuun DACA iyo ACA la yidhaahdo, isaguna warqad ka soo saaray oo amray in dhalinta halkan ku kortay sharciga dhalashada haysan waddamadan laatiinaha kasoo jooda in la siiyo ogolaansho, iyo cid kasta oo kale oo iyaguna duruuftooda sidaasoo kale tahay. Mar labaad, haddana go-aan kale ka soo saaray in ay waalidiintooda xitaa ka faa'iidaysan karaan haddii aanay dembi gelin ama ay shuruudo cayiman ay buuxiyaan. Sidoo kale waxaa jira arrinkan macaamilka heshiiska laga gaarayo nuclearka ku saabsan Iiraan oo la rajaynayo in mar dhow uu soo baxo go-aanka gunaanadka laga gaaro, in isagana uu gorgortan macaamil ku salaysan uu la galay xisbiga jamhuuriga, inkastoo markii hore uu ku hanjabay inuu veto ka keenayo haddii ay isku dayaan inay hor istaagaan. Laakiin madaxweyne wuxuu muuqdaa mid qancinaya oo si hufan oo xurmay iyo qadarin leh uu ula macaamilayo maxalliga aqalka, labada aqalba ay jamhuuriga ay xukumaan. Rajaduna waxay tahay mid aada u cad. Taasi waxay u keentay in iyadoo horeyba uu aada ugu xoog badnaa arrimaha xiriirka caalamiga ah iyo marka laeego wadamada kale iyo qaabku ula dhaqmay iyo marka la babar dhigo madaxweyneyaashii in dhaweydba soo maray waddanka Maraykanka, in iminka arrimaha gudahana uu ku kasbanayo sumcad wanaagsan oo ay dadku aada usoo dhaweynayaan tikiyo ay u hadhay wax ka yar laba sannadood hadda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus gobolka ohaya dalka Maraykanka oo khadka telefoonka ee magaaladaasi gordhowid iigu warramayey.
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idan kaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, warhaatanna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in dagaal uu ka dhacayo tuulada Lego ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo dagaalka uu ku dhex marayo ciidamada AMISOM ee oo saldhig halkaasi ku leh iyo ururka maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday. Dadka deegaanka ayaa v o eda u xaqiijiyey in rasaas xoog badan halkaasi ay ka socoto, laakiin weli ma cadda khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. sida aad idaacadda shalayba ku maqasheen, Puntland waxaa weli ka taagan xiisadda ka dhalatay ciidamo gadooday oo ka baxay garowe. Odayaasha iyo waxgaradka Puntland oo wada dadaalo ay xiisadda ku dejinayaan ayaa shalay oo u baxay degmada Eyl oo ciidanka gadooday ay joogaan si ay ciidamadaasi ay ugu qanciyaan inay dib u soo noqdaan. haddaba shalay waxaa v o eda la soo xiriiray taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland, Cabdi Yare, oo ka mid ah labada sarkaal ee hogaaminayay ciidamo gadooday. wareysigaasi ayuu kaga hadlay waxa keenay inay gadoodaan. haddaba waxaanu la xiriirnay wasiirka amniga Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab, oo si aan wax uga ogaano ama uga weydiino halka ay hadda xaaladdu taagan tahay. Cabdiraxmaan Xuseen Fure, wariyahayaga, ayaa arrintaasi ka wareystay.
bismillaahi raxmaani raxiim. marka ugu horreysa waxaan salaamayaa dhammaan fiooda cidda u shaqeysa. arrintaa is-aashay wax dhibaata oo weyn oo hadda la sheego Puntland ka jirta ma jira xagga securityga. waxaa jira hadda kahor nin sargaala oo xilka laga qaaday arrin ka dhacday. ninkaas sargaalka xilka laga qaaday taliya ku-xigeenkii booliska ee Puntland oo joogay Buulaha Galgalo iyo Boosaaso ayaa maadaama ninkaa xilka laga qaaday si qaldan wuxuu uga soo baxay meeshii aagii uu ku jiray ciidankiisu. sababtuna ay uu ka dhigayay ninkaa xilka laga qaaday sarkaalka xilka laga qaaday arrintaas saasay ku bilaabatay. ama haddii la siiyeyna amarkii dowladda uu qaadan waayey isagana saasaa xilka looga qaaday.
waan gartay, laakiin mudana
arrintaas saasay
waxaa jira gadoodku inuu yahay mid weyn. marka ciidamadu ay weeg gadoodeen, maxay ka gadoodeen marka?
gadoodku haddaa iga waran karaa leedahay mid weyn wey adu haddaan leedahay oo adugu aada waxay weydiisay. waxaan anagu is-eraa meesha joogaan anagu wasiirka amniga haddii aada wixaani ay weydiisaan anugu aan kugu shabaadan u qaadanayn adagu waasha weynaynaysid. dee waxaad rabaa inaan adu taada wadatay, laakiin haddaa aniga ay weydiisay
waa gartay. marka ma waxaad leedahay mudane gadood ma jiro, waa arrintu mid ka duwan arrintaas?
gadood waxaa la yidhaahdaa ciidan maxaa taliyaashiisi ay gadoodaan nin xil laga qaaday baan ku yidhi, oo inuu xilka wareejiyo xaq uu u leeyahay, inuusan xilkii wareejin ciidankii uu xukumayna uu isagu maaragtay uu weli horjooga u yahay baa jidha. wax kaloo gadood la yidhaahdaa ma jiraanay. gadoodka waxaa la yidhaahdaa nin xilkiisii haysta oo ciidan gadooday oo wax gudayo ay ka wada hadlayaan ku gadooday, laakiin ma ciidanka ninkii ciidanka xukumay xilka laga qaaday xilka wareejin iyo xilka wareejin waayey ayaa arrimaha dhacaya ugu horreysa. ma gartay?
waan gartay. marka sideed markaasi ka maamul ahaan u doonaysaan in xiisadan hadda jirta aada ku xalisaan? marka
xiisada hadda jidha waxa weeye arrinkaan muddo hadda dhowr bilood bay soo socotay. wax dhibaata weynina ma jirin. qaladaad yaryar ayaa waxaa ay sameeyeen ciidamadaas ayaa sameeyey. haddii qalad la sameeyo oo markaas amni wax u dhamaayana dowladda xilbaa ka saaray intii dhibaato kuwa jiritaanka Puntland ama waxyaalahaas maanta jeegboontiya la dhigtay dowladda talaabo cad bay ka qaadaysaa ciidamay u leedahay. Haddana iyadoo sidaas tahay meel fiican bay hadda arrinta maraysaa. Wax dhibaata weyn oo jiraana ma jiraan. Annagu waxa weeye bilaan haddaan nahay laba arrimood ayaan maartay kusoo caana maari jirin, haddana ku caana maalna inaanu isku wadno wixii qofka markaa uu tabanayo xalkeeda lala maro, iyo qofku markuu xalka laga waayo in lagu wajaho ee wixii maaragtay amniga u dhimay in ciidan lagu wajaho ayaa mar walba lagu sacalintay. Haddana sideedii hore ayay noqon doontaa,
waan gartay. Laakiin maxaa haddii ay arrintu soo socotay mudane wasiir dhowr bilood aada u xal uga gaari weyseen oo hadda markay qaylodhaantu meel kasta gaadhay aad leedahiin xal baan u raadinayna?
Waxa weeye qaylodhaan hadda meel walba gaadhay ma jiro oo hadda adigu aan kuu sheego. Laakiin waxa weeye qaladka dowladdu ma laha, qaladka waxaa leh qofka mas-uulka ah. Xil markii laga qaaday wuxuu waajibaadkiisu yahay inuu u hoggaansamo xilka maadaama markii hore loo magacaabay. Markii xilka laga qaadayna waa inuu u hoggaansamo xilkii inuu wareejiyo. Qaladku marka sidaasuu jiraa wax dowladda xaggeeda ka jirana maaha, wax nidaam dowliga ah ku hagaagsanna maaha. Arrintu halkaasay marisaa. Haddana iyadoo sidaasay tahay dadkaanu dad waxa weeye ehela weeye wixii qaldan isku aragtid weligood isku dheer ale wixii qaldan aragtidoo ka wada muujiyaan, haddana meel fiican bay ku dhammaan doontaa halitiilahayda kadib.
Waan gartay. Laakiin labada ciidan waxaa la sheegayaa inay daangoranyo iyo eyl ay fadhiyaan oo weliba ay soor fadhiyaan, xalku muxuu yahay? Sideese looga badbaadi karaa inaysan masiiba halkaa ka dhicin?
Waxba masiiba halkaa ka dhicin mayso. Insha allah haddii ilaahay ciidanka ka dhigo waxaa lagu dhammaynayaa hawshaas. Arrimaha maaragtay waawaan iyo si fiican inaan dagaal ka dhicin ayaa lagu dhammaynayaa.
kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo u warrabayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Xuseen Fure. subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel kastooad naga dhegeysanaysaan. Meelo badan oo qaaradda Yurub iyo waqooyiga Amerika waxaa ka socda barnaamij tabarucaad lacag loogu ururinayo kadibna loo dirayo qoysas danyar ah oo ku nool Soomaaliya si looga caawiyo afurka bisha barakeysan ee Ramadaan. Barnaamijkan oo ay dhallinyaro Soomaaliyeed soo bilaabeen sanadkii 2013 ayaa sanadkan ku soo beegmay xilli xawaaladaha Soomaalida dhibaato ka haysato lacag dirista iyo xiriirada bangiyada caalamiga ee reer galbeedka. Wariyeena Maxamed Culaad Xasan oo studio ay ugu heliya ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inooga diyaariyey barnaamijkaasi Walaal Afuri.
Walaal Afuri waa barnaamij ay sanadkii 2013 abaabuleen dhallinyaro iyo dad Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha, waxaana lacag sadaqa ah isla maalinta la ururiyo si toosa uu barnaamijkan ugu diraa dad Soomaaliyeed oo danyaro oo ku nool gudaha Soomaaliya si looga caawiyo afurka bisha barakeysan ee Ramadaan. Barnaamijkan ayaa qoysaska lacagta loo diro waxa uu ku xushaa xogo ay soo gudbiyaan dad gudaha Soomaaliya ku suganaya, hadba qofkii garanaya reer dabkoodu dansan yahay ama agoon haysta oo aan awoodin afurka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana loo diraa qoyskiiba inta u dhexaysa $100 ilaa $150. Barnaamijkan samafalka ah ee Walaal Afuri ayaa leh in ka badan 50 danjire iyo adeegayaal ama wakiilo oo meelo badan oo dunida ah kala jooga oo mid waliba uu lacagta uu ururiyo isla maalinta uu ururiyo uu diro. Adeegayaasha barnaamijkan soo abaabulay waxaa ka mid ah Bashiir Mursal Ciise Bootaan, isagoo ku sugan magaalada London ayaan qadka taleefanka kula xiriiray.
Waxaan qabano inaan sadaqa ka aruurino dadka awoodo inay sadaqa bixiyaan. Waxaan u gudbinaa maskiinka aan loo maqnayn, ayaal loo qodnayn, dibaddana loo jirin, xaaladiisuna ay xun tahay, marmarna qadada iyo quraacda afurka bay u goos.
Bashiir Mursal ayaan weydiiyey sida ay adeegayaashu iskula xisaabtamaan maadaama lacagta dad kala duwan ay soo ururiyaan isla markaana ay dirayaan.
Horta hore lacagaha lacag meel kuwa meel isugu yimaada maaha oo mas-uul ka yahay diristeeda. Waddan kasta wuxuu u yahay xor shilinka uu ka qaado Soomaaliga walaalkiisa ama wixii uu hoosiyo inuu gaarsiiyo Soomaaliya. Dadkaas lacagta ay qabtaan kuma hakato jeebkooda. Xisaabtan dhexdeena waa jira, sababtoo ah waxaa la aruuriya dad, waxaa la tiriya dad, waxaa la dira dad. Ma aha maaragtay maxaa muxuu ahay one man show oo qof intuu baaldi qaato dariiqada ku wareega hadhowna gurigiisa soo marka bacda imaanaya meesha hawlaada, sidaa ma aha.
Iyadoo dunida gaar ahaan reer galbeedku ay dagaal kula jiraan ragixisada, ayaa waxaa samaysmay sharciyo adkeeyay dhaqdhaqaaqa lacagaha iyo inta badan dadka lacagahaasi ururiya. haddaba in sadaqo la ururiyo oo la diro muxuu ka qabaa sharciga dalkan Mareykanka? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame oo ah sharci yaqaan la shaqeeya xafiiska xeerlaalinta ee gobolka Ohio dalkan Mareykanka.
Horta charity ama waxaan aynu ugu yeernay inaga sadaqada aan filayo diimaha oo dhan inay ogol yihiin iyo dadka sida aadaminimada u fakaraa waa dhaqan ka jira dalkan Westernka gaar ahaan Mareykanka aadka ugu badan. Marka ayadaa waxaa loo kala qaaday qof individual wixiis adu waa diri ka dhacay aniga waa diri karaa, laakiin markii ay noqoto lacag la aruurinayo oo sadaqo lagu bixinayo ama masaajid laga aruurinayo ama individuals iyagu intay aruuriyaan oranaya dad dhiban baan u direynaa, halkaas ayaa waxaa ka imaaneysa in la raaco xeerarka iyo shuruucda u degan dalkan. Xeerarku marka maxay yihiin? Xeerarku waxa weeye haddii non-profit organization waa inaad iidka joogtid, dabcan kambanigaad magaciisa la baxaysaa, waxaa lagu siinayaa ID oo state-ku uu ku siinaya kambanigii, kambacdi banki waad fulaysaa, kambacdi article of incorporation baad sameynaysaa, waxaad ku daraysaa oo kale board of maarata directors oo non-profit organization ku leeyihi dada madaxa oo ururkaas mataqaanaa maamulo. Ujeeddaduna ay tahay in waxaasu aysan ahayn wax dadkaasu ayagu ay iskood u maamulanayaan oo iskood waxaas ay u qaadanayaan wixii meeshaas ka soo gala, yacni kalsoonida qof sadaqadaas siiyo oo kugu aaminay trustigiisii weeye waxa organizationkaas u gudbinayo oo in receiverku waxa waaye qofka ugu dambeeya oo helayo qofkii qofkan waxaan diray qof meeshuu u diraayay inay gaadho iyo ujeeddadii la rabay inay ku baxdo. Haddii marka aysa taas noqonin waxay noqonaysaa yacni lacag iska ama aad ujeebkaa ka bixisa ama waxay noqonaysaa wax fraudaho oo laiska baalmaray shuruucdii.
Sanadihii 2010 ilaa iyo 2014 ayaa tobaneeyo Soomaali qurba jooga oo lacaga sadaqa ah dadka ka ururin jiray Soomaaliyana u diri jiray lagu eedeeyay inay taageerayeen Al-Shabaab, qaarkoodna la xukumay oo ay ilaa iyo haatan xabsiga dalka Mareykanka ugu jiraan. Bashiir Mursal ayaa sheegay in qof walba oo lacag diraya oo ka tirsan kooxda walaal afuri uu maro shuruucda dalka ay ku nool yihiin. Dhinaca kalena qaabka ay lacagaha u diraan uu ka duwan yahay qaababkii hore loogu diri jiray.
Problemka keenaya lacagaha dhibaatooyinka kala yimaadaan oo lagu qabsado inay lacag aruuriyaan ama lagu tuhmaa inay wad kale u isticmaalayaan waa dadka lacagta inta aruuriya lacagtiina aysan baxaynin jeebkoodana weli ku jirto. Markay baxaysana ay tahay lacag ka badan 10,000. Marka aniga markaan joogo London, for example, tusaalan ku siinaya shalay, lacag $1,000 ayaa la gaarsiiyey Soomaaliya oo aniga magacayga aan ku diray iyo baasboorkey. Taas marka waxay caddeynaysaa in ka kala timaada different places ay aadaysa meelo kala duwan oo Soomaali ka mid ah oo masaakiin ah.
Haddaba qofkii lacag sadaqa ah ururiya oo dira isagoo aan marin ama raacin xeerarka shuruucdaasi uu Cabdiwaaxid sheegayo muxuu ka dhaxli karaa?
Wuxuu dhaxlayaa ciqaab weyn buu dhaxlayaa, inkastoo Soomaalideenu hadda aynu ciyaaro roolka ah ma ogeyn anigu waxaan waxa loo aruurinayay iyo dad dhibaataysan ama xero ku jiraan u diraayay ama qof baahan baan u diraayay, yacni defensecode inta badan taas waaye. Laakiin nuxur ahaan waxay tahay qofkaad u diraysa adigay kuu jidhaa ama ha yeelaa miyuuseen, laakiin shuruucdii dalkan in la ilaaliyo maxaa yeelay lacagtu waa power, meeshay u socotana lama oga, dalkaanuna control dambo intaas ka baxsan kuma lahan. Marka ciqaabo badan baa ku dhaca oo IRS-ta iyo federaal mataqaanaa hay-adaha waaweyno federaalka gala, sida hadda ka dhacday Xaliima Maxamed Xasan oo aniga hadda aan classmate ahaan jiray oo aan ka xumahay nasiib darradaas ku dhacday in loo qabsaday lacag inay u dirtay dad jooga Soomaaliya.
Gabadhihii Minnesota ka hadlaysaa?
Gabadhii Minnesota ka hadlaya oo Xaliima gabar ka mid ahayd aniga aan classmate ahaan jiray early 70s-kii, waana hudo runtii inay qof fiican ahayd, laakiin mudacaajid badan diiniga hawla tagtay oo inay wanaageedu samaysay, laakiin xeerar badan ay khasabtay mid jirin.
Soomaalida ku nool qurbaha ayaa sanad walba u dira Soomaaliya lacag ka badan $1,300,000 oo maadaama waddanka uusan lahayn bangi caalami ah mar siin jiray shirkadaha xawaaladaha. Bilihii u dambeeyey shirkadahaasi ayaa caqabadii ay soo wajahday kadib markii bangiyadii la macaamili jiray gaar ahaan kuwa Mareykanka ay joojiyeen, taasoo saameysay kumanaan qof oo Soomaaliya ku nool.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
Aziyadu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dhegaystayaal, waxaynu ku guda jirnaa bisha barakaysan ee Ramadaan oo ay dhammaan muslimiinta ku nool caalamka ku gudanayaan rukun ka mid a arkaanta Islaamka oo ah soonka. Culimada diinta iyo saynisyahanada iyo weliba khubarada arrimaha bulshada ayaa tilmaama in bisha Ramadaan ay bulsho ahaan iyo weliba qof ahaanba ay waxtar u leedahay, sida uu faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye oo wax ka qora arrimaha Islaamka.
Runahaantii Ramadaan faa'iido weyn bay ugu fadhidaa haddii lasoo qaato bulsho ahaan iyo haddii lasoo qaato afraad ahaan, qudur ahaan haddii lasoo qaato. Waa chaanas horta qofka bini'aadamku u istaagayo oo markaa xisaab xidh uu samayn karo oo markaa uu eegayo wixii soo dhaafay iyo wixii kusoo socday. Laakiin haddii aan ka bixno wax yar matalan dib haddaan ugu noqono magacan laftiisa Ramadaan, waxaa weeyaan carabtu ereygan waxay yidhaahdaan inuu ka yimi Ar-Ramadaa, waxa la yidhaahdo waa kulaylka aadka u badan oo xilliyada bilaha waxay u bixin jireen xilligu kusoo beego. Markaa inta badan xilligan wuxuu kusoo beegmi jiray xilliga kulaylka, saa daradeed waxay u bixiyeen Ar-Ramadaa bay u bixiyeen. Oo markaa taariikhda dib haddaad ugu noqotidna waxaad arkaysaa waxyaabihii ugu waaweynaa muslimiintu ay gaadheen ama guulihii kala duwanaa ama waxyaabihii kala duwanaa lagu dhaqaaqay inay ahayd bishan Ramadaan, sidoo kalena yani qur-aanku inuu kusoo degay bishan Laylatul Qadri inay bishan tahay. Marka waa muhiimad weyn bay bulshada u leedahay. Waa waqti markaa isku duubnaanshaha la raadinayo oo waqti xiriirkii bulshada ee dadka u dhexeeya la raadinayo. Waa qofka haddii qof ahaan loo degana waqtigii uu istaagi lahaayo is-eegi lahaa xiriirka uu dadka laleeyahay, xiriirka uu bulshada laleeyahay, xiriirka uu xaaskiisa laleeyahay, xiriirka ilaahiisa laleeyahay iyo xiriirka naftiisa uu laleeyahay. Waxyaabahaasoo dhan waqtigii la istaagi lahaa markaa qofka bini aadamku dib isku xisaabin lahaa weeyaan. Bishan Ramadaan waxaa lagu xiriiray cibaadada lagu xiriiriya oo waxaad arkaysa dadku inay ku xirmayaan masaajidyada iyo goobihii cibaadada ay ku xirmayaan dadku, taas oo ah hab maaragta ay dadku markaa iskugu iman karaan, isku wareysan karaan, xiriirkoodi markaa islaamnimo markaa uu ku kobcayo. Dhaqamo badan baa jiro, matalan farxaddu waa keli yani waa mid keliya oo Ramadaanku waa mid keliya, laakiin asaaliibta kala duwan ayaa kala duwan markaa aad timaadid gobollada kala duwan ama dalalka kala duwan ee muslimiintu ay ku nool yihiin. Marka yani dhaqamo badan waxaa ka jirta in faamiliyadii ballaadnaa isku yimaadaan xilliga afurka oo markaa isla wada afuraan, isla wada cunteeyaan ay marka taas waxay keenaysaa in xiriirkii bulshadeed uu markaa uu aada u kobco. Sidoo kale qofka bini aadamka dhinaca psychology ahaan waxaa ku yimaada isbedel baa ku yimaada, isbedelkoo ah maadaama cuntadii badnayd una cunayn, maadaama uu sooman yahay, qofkii bini aadamku markaa infacaalaadkiisa kala duwanaa ama emotionkii kala duwanaa ee badnaa ee jirkiisa ku jiray ayaa markaa yaraanaya, taasoo keenaysa inuu waxaa dhici karta markaa aragti ka duwan inuu dadkii matalan colaadii u dhexaysay ama bini aadamku maalin walba la dhaqmayo inuu aragti ka duwan aragtida hore u eego oo markaa tacaamulkiisa iyo mucaamalkiisa uu ka duwanaado sidii hore ee maxaal ah. Yani islaamkuna waxa weeyaan wuxuu farayaa qofka bini aadamka inuu u noolaado sidii maalin walba Ramadaan oo kale ay tahay, maaha qofku inuu waxaan cudurkan la yihaahdo schizophrenia oo kale oo
aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyahayga Xuseen Barre Aadan oo la socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Wuxuu gabagabo idaacaddeenna subaxnimo waxaa la socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan anigoo Maxamed Cala Xasan. Inta aan galabta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.